Hierdie week in Groepyne gesels ons oor kinders wat verveeld is in die skool. My gaste is Joy Nel en Elzet Fritz, albei opvoedkundige sielkundiges. Elzet, kom ons begin by jou. As ek sê kinders wat verveeld is in die skool, daar's baie redes oor hoekom kinders kan verveeld wees in die skool.
Hallo Johan, Joy en die luisteraars. Daar's inderdaad 'n magte om redes hoekom hulle kan verveeld wees. So ek dink dit is belangrik dat ons 'n onderskeid tref tussen wees my begaafde kind en wees my hardwerkende kind en my kind wat maar net verveeld is. So jou begaafde kind gewoonlik staan uit in 'n domein wat daar's oorvleeling in die sielkunde, die neurowetenskap en in die onderwys. En fisiologies verskil die begaafde brein van jou neurotypiese brein. So daar's gewoonlik groter breinmassa, meer koneksies met breinarea, meer breinaktiwiteit, groter sensoriese sensitiwiteit en groter emosionele prosesering wat plaasvind. So ek dink die belangrikste ding is om te moet identifiseer, sit ek net met 'n kind wat verveeld is of sit ek dalk met 'n kind wat rarig 'n begaafde kind is, maar ek gaan dit dalk nie dadelik kan identifiseer nie, want hulle presenteer nie altyd as kinders wat toppresteerders is nie.
Joy, want baie keer dan dink 'n mens jou kind is tot soveel meer in staat en dan kom die kind by die huis en sê vir hom, maar ek is net verveeld in die klas met dit wat ons doen.
Ja Johan, goeiemôre aan jou en Elzet en al die luisteraars. Ek dink dit is seker een van die grootste bekommernisse waarmee ouers sit gewoonlik is die kinders wat by die huis kom en dan sê maar, verstaan, ek het nou niks geleer in die skool vandag nie of ons het net weer dieselfde ding gedoen. En ek dink dit is een van die grootste bekommernisse waarmee ouers en onderwysers sit, is wat doen ons met daai kinders? Weet die realiteit is dat in 'n skoolsituasie sit 'n mens met 'n kurrikulum waardeur jy moet kom, maar dan baie ons begaafde kind, vooral ons soos wat Elzet beskryf het, ook ons begaafde kind wat meer nodig het op die einde van die dag. Hulle raak verveeld omdat hulle vind daar's baie van 'n herhaling van die werk wat plaasvind en dat daar niks nuuts is wat hulle leer nie. Of daar's geen vaardighede wat aangevul word in die klas nie, behalwe nie die repetisie van elke dag om nie dieselfde ding te leer. En dit is gewoonlik waar daai verveeling vir hulle dan plaasvind.
Elzet, want dit is nogal nodig dat 'n mens moet kyk na 'n kind wat begaafd is en dit is baie moeilik want alle ouers dink maar eintlik dat hulle kinders is slimmer as ander kinders en mense het nie eers 'n objektiewe opinie as dit kom by jou kind en jou kind se vermoëns nie.
Dis waar, ja, ons elkeen dink ons kykentjie is 'n arend omdat ons nie altyd die vermoë het om te kan vergelyk, maar waar lê 'n kind op dieselfde ouderdom? Hoe presenteer hulle? So daar is 'n paar kenmerke wat ons gewoonlik al op 'n redelike jong ouderdom by kinders kan identifiseer wat vir ons sê, maar hier is dalk 'n kind wat in die 2% persentiel rang val. So dis ons kinders wat op 'n baie jong ouderdom kan hulle alreeds baie goeie taalvaardighede openbaar. Terwyl ek nou die kenmerke gaan noem, is dit egter ook belangrik om te net te sê daar's geen standaard profiel nie. So jy kan ook 'n kind kry wat eers laat begin praat, maar hulle het 'n insig in hoe meganika byvoorbeeld kan werk. So hulle kan dinge uitmekaar uithaal en op 'n manier kan hulle dit weer bymekaar voeg. Daar's gewoonlik op die jong ouderdom al 'n sin vir humor. Daar's ongelooflik baie bevraagtekening en dit is op die einde wat vir ouers ongelooflik vermoeid kan maak want hulle raak moeg vir al die hoekom vra. En ons weet ons kinders gaan gewoonlik tussen 2 na 4 jarige ouderdomsfase gaan met deur die bevraagtekeningsfase. Maar hierdie is kinders wat vir jou vrae vra wat jou regtig baie diep laat dink. Hulle kom gewoonlik ook met vrae voor in dag, op 'n jonger ouderdom oor byvoorbeeld die lewe en dood, oor die hemelruim, bevraagtekening van godsdienst. Die tipiese vrae wat jy nie noodwendig van 'n kind sou verwag op daai ouderdomsvlak nie en dan baie kreatiewe probleemoplossing. Hulle snap dinge baie vinniger en dit juist deel van die verveeldheid en soos wat Joyce gesê het, hulle hou nie van herhaling nie. Want hulle kan al klaar stappe 1 tot 4 outomaties doen. So hulle wil graag uitgedaag word en ons weet dat ongeveer 40% van ons begaafde kinders onderpresteer op skool.
Ek dink waar ek wil aansluit by Elzet is iets wat ons baie keer in die praktyk sien en selfs in skole sien wat ons mis, is dat mense het 'n persepsie van die begaafde kind, dat die begaafde kind is altyd, weet hulle is altyd goed in alles wat hulle doen. Weet hulle doen fantasties op skool, hulle doen fantasties op die sportveld en het fantastiese leierskapeienskappe. En hoe meer ons begin kyk na die begaafde kind, besef ons dat die meerderheid van hulle eintlik onderpresteer as gevolg van die skoolstelsels. En omdat die skoolstelsels nie genoeg ontwikkeling vir hulle bied nie. En dit is baie keer ook die kinders wat al wet gesê wat onderpresteer en hulle het absoluut geen belangstelling wat op 'n daaglikse basis in die klaskamer situasie plaasvind nie. En dat ons regtig waar gaan moet begin kyk as ouers omdat ons skole nie die vermoë het regtig om hulle nuwe uitdagings te bied nie, dat dit op die oorval op die einde van die dag om vir die kinders sekere uitdagings aan te bied. Saam met ons begaafde kind kyk ons baie keer na ons weet daar's nog nie 'n regte Afrikaanse woord daarvoor nie, maar in Engels praat ons van ons twice exceptional child. So dit is ons kind wat begaafd is, wat baie slim is, maar hulle kan byvoorbeeld ook presenteer met 'n spesifieke leerprobleem waar daar sekere area is waar hulle nie so goed is nie. So miskien is lees en dit lees is op 'n baie vroeë ouderdom is dit ontwikkel, weet hulle het natuurlik self begin lees, maar byvoorbeeld hulle is nie goed in wiskunde nie of hulle werkspoed in die klas is byvoorbeeld baie stadig. En dat 'n mens kyk, hoe gaan 'n mens daai aspekte van hulle mee help, maar hulle terselfdertyd nog steeds geleentheid gee om dinge te ontdek en om meer te leer as net stap 1 tot 4 soos al wet gesê het in die klas.
Alsief, want hoe onderskei ek tussen 'n regtige begaafde kind wat regtig baie stimulasie soek en 'n hardwerkende kind wat graag alles wat na hulle kant toe kom wil bemeester en so goed as moontlik wil doen?
Ek dink die sleutelwoord wat jy daar gebruik het, Johan, is hardwerkend. Jou begaafde kind is baie keer nie 'n hardwerkende kind nie. Juist omdat jy dinge so vinnig snap. Jou hardwerkende kind is die een wat pligsgetrou is. Hulle kry hulle huiswerk, hulle doen hulle huiswerk. Hulle is oor die algemeen nogal 'n plesier vir onderwysers en vir ouers in die klas. En hulle sit baie insette in, maar as jy gaan kyk na hulle resultate, van hulle sal goed doen, en van hulle gaan gemiddeld presteer, ten spyte van die feit dat hulle baie hardwerkend is. Jou begaafde kind, en dis wat die risiko is, is juist daai een, wat dis moeiliker om hulle te kan identifiseer, want mens kan baie vinnig vir hulle die etiket gee, hulle is lui. Hulle gee ook baie keer vir hulle self daai etiket, en sommige dit kry hulle baie keer selfbeeldprobleme, skuldgevoelens, want daar word soveel etiket aan hulle gesit. Maar hulle frustrasie is, hulle gaan in die klas in, hulle snap baie vinnig, daar's reëls waarna hulle moet gehoor gee, wat net hulle sin maak nie. En ek gaan maar sommer net van kop op top of my head gaan ek maar sê, vir van jou begaafde kinders, hoekom moet ek dieselfde sokkies aantrek? Wat het dit met my dissipline uit te maak? So hulle bevraagteken sekere goed en dan kan jy baie vinnig ook opinerend oorkom veral as jy na verskillende ontwikkelingsfases gaan kyk. So ek praat nou juist hier van ons meer by ons adolessente. So jou hardwerkende kind kan jy regtig sien, daar word insette gelewer. Werk is in die boek gedoen. Jou begaafde kind baie keer is dit in hierdie geval nie. Maar as jy bietjie tyd met hulle spandeer en jy gesels met hulle, dan kom jy agter dit wat jy by hulle kry in gesprekvoering en dit wat op die papier is baie keer twee verskillende goed. En as jy eers bietjie luister na miskien sien maar as hulle goed is in hulle taalvaardighede, woordeskat wat hulle gebruik, konsepte wat hulle gebruik, of my kind wat baie begaafd is in handvaardighede, probleemoplossingsvaardighede, die konstruksies waarmee hulle voor in dag kom, as jy hulle toerusting gee, dan besef jy skielik met dit wat ek in 1-tot-1 met hierdie kind kry, is heeltemal anders as dit wat ek in die klaskonteks kry. En gewoonlik dan weet ons moet bietjie dieper gaan kyk, want jy kan nie net 'n kind definieer as begaafd as jy nie eers deur 'n hele klomp prosedures gegaan het, want ons moet op die einde na 'n holistiese prentjie kyk ten einde 'n kind te kan definieer as 'n begaafde kind.
Joy, mens kry dit baie keer, dan kom ek rapport na huis toe, dan die kind eintlik heel goed gedoen, dan is daar nou een vak wat nou heeltemal uitval, hy kry sommer 40% daarvoor, en jy weet, hy kan eintlik in alles beter doen, maar hoe dan ook nou gemaak met die vak waarin hy so vrot gedoen het, want jy weet, sy vermoë is soveel beter.
Ja, Johan, gewoonlik is dit die aspek wat ons sien, waar ons baie keer sit met ons begaafde kinders wat spesifieke uitvalle het. So dit is gewoonlik 'n vak waarin hulle nie belangstel nie, of die manier waarop die juffrou die vak aangebied het, is nou regtig vervelend volledig volgens hulle. Hulle voel daar word nie vir hulle ruimte gegee om meer vrae te vra en bevraagtekend in die klas te kan optree nie. So ek dink die belangrikheid in terme van dit is dan om te bepaal, maar is hier die eintlike aspek waarmee die kind regtig sukkel, waar die vaardighede net nie so goed gesement is vir hulle nie, of is dit 'n geval van omdat hulle verveeld is in die klas, dat hulle nie weier dink as net die informatie wat in die klas gegee word nie. En ek dink dan val die onus op die ouer om saam met die onderwyser te sit en te sê, okay, reg, maar hoe gaan ons dit nou meer interessant maak vir die kind? Hoe gaan ons vir hulle geleentheid gee om byvoorbeeld meer bevraagteken te wees, om meer te wonder en bietjie meer uit die boksie uit te klim in terme van die inligting? Weet jy, sal wet gesê, ons sit met ons kinders wat pligsgetrou is en ons kinders wat hardwerkend is. Die groot verskil tussen daai kind en 'n begaafde kind is, ons hardwerkende kind wil in 'n boksie inpas. Ons begaafde kind wil nie in daai boksie inpas nie, hulle wil uitstaan, hulle wil anders wees. Hulle wil op 'n ander manier te werk gaan met inligting as ons hardwerkende kind. En dat 'n mens die ruimte daarvoor vir hulle skep in 'n klaskamer situasie om te sê, reg, jy wil dit op 'n ander manier doen, so gaan vind 'n ander manier om dit te doen en kom dan terug met die inligting en deel dit dan met my en deel dit met die res van die klas. En baie keer as mens vind ons doen dit in 'n spesifieke vak waarin hulle goed gedoen het nie, dan eweskielik is dit asof die punte beginne optel, want daar's meer belangstelling omdat hulle dit op hulle manier doen.
Elzet, kom ons praat nou prakties. Hoe gemaak as my begaafde kind teen die mure uitgedryf word met dit wat hy in die skool moet doen? Want ons moet altyd onthou dat die nasionale kurrikulumverklaring eintlik net die basiese werk wat kinders moet bemeester uitspel en van hulle verwag. Dis nie noodwendig die volle kurrikulum wat in 'n klaskamer hoef te gebeur nie.
Inderdaad, Johan, vir die sleutelwoord wat nou herhaaldelik gebruik word is verveeld. En ek moet dan gaan vaststel, is dit, my kind is verveeld in al die klasse. Is my kind skielik verveeld? Wat is die konteks rondom die konsep verveeld? Want dit op sigself kan alreeds vir my 'n mate van 'n aanduiding gee met watse probleem sit ek. Jou begaafde kind kan alreeds begin probleme ervaar met die aanvang van skool. Aanvanklik gaan hulle dit dalk instimulerend vind, totdat hulle agterkom, maar ek leer eintlik nie soveel nuut nie, of dit juist die herhaling wat my onderkry. En die spanbenadering is op die einde die beste benadering. So 'n ouer wat saam met 'n onderwyser gaan sit en te gaan kyk, maar wat is dit wat besig is met 'n daaglikse basis in die klas te gebeur? Gebeur dit deur die bank in al die vakke? Is daar uitsonderings? Met ander woorde, is daar dalk 'n vak waarin my kind regtig uitblink, die onderwyser ervaar geen probleme nie? Wat is dit wat in daai onderwyser se klas gebeur en wat is die inhoud vergelyk met die ander klasse waar 'n kind nou sogenaamd presenteer as verveeld? Want jy kan jou kind ook kry wat ernstige leerbelemmeringe het, wat nie noodwendig begaafd is nie, wat ook skielik aan huis toe kan kom en sê, maar ek is verveeld. Bloot omdat die werk vir hulle te moeilik is. So mens moet op die aanwyding gaan probeer vaststel, maar wat is dit wat saam met hierdie woordjie verveeld gaan? En gewoonlik as ek met ouers 'n gesprek het en ek het met onderwysers 'n gesprek en ek het 'n gesprek met die kind ook, dan kry ek gewoonlik die stukkies van die legbord en soms moet ons die kinders en die ouers verwys na nog 'n professionele persoon, soos ook 'n arbeidsterapeut of 'n spraakterapeut. As ons agterkom, maar miskien is daar 'n addisionele leerbelemmering soos wat Joy nou na verwys het, want dit kan in wiskunde presenteer, dit kan in die lees of in die spelling of in die skryfdomein presenteer. Hoe meer volledige beeld ons kan kry, hoe beter het ons 'n idee van wat is besig om aan te gaan met hierdie kind. En kan ons die lewe makliker maak op die einde vir die kind, vir onsself as ouer, want ons kan later die heeltyd met hierdie kind in konflik wees en dit deel van die probleme wat die kind dan begin ervaar van na selfbeeld. En ons moet op die einde ook vir die onderwyser toerusting kan gee om dit makliker vir hulle ook te maak in die klas. Want die realiteit is, jou gemiddelde kind is jou makliker kind. Enig iets wat na die kante te beweeg. My kind met ernstige leerprobleme wat ernstig onderpresteer, kognitiewe belemmeringe en my begaafde kind aan die ander kant van die spektrum, daar die kategorieën maak het op die ouwe baie moeilik. En een spanbenadering is die enigste manier hoe jy eindelijk op die ouwe kan achterkom, maar wat is achter die kap van die buil?
Joy, en dan kry ons natuurlijk ook deel van die begaafde kindgedeelte. Kry mens kinders wat op die autisme spectrum is, maar op die hoogfunksionele kant, wat Asperger syndroom het, waar hulle weer begaafd is in een baie specifieke area, maar nie noodwendig altyd die sociale vaardighede het, om dan eindelijk te functioneer binnen in een sociale context nie, maar hulle word ook as baie keer begaafd geklassificeer.
Johan, dit is reg, en ek dink dit is gewoonlik ons kinders wat die moeilikste is om mee te werk in een school opzet. Omdat oor die algemeen is hulle die kinders wat die meeste wys dat hulle verveeld is, met sekere inligting wat gedeel word, omdat ons weet hulle is regtig hoogs begaafd, en dit is nou typisch waarna ek vroeger verwys is, as ons klassificeer hulle as ons twice exceptional kind. So ons weet dat hulle is ongelooflik slim, ons weet dat hulle het ongelooflike vermoëns in akademiese werk, maar op een emotionele vlak en op een sociale vlak sikkel hulle regtig om een vorm van selfregulasie te wys. Om aan te sluit by wat Alwet vroeger gesê het, daar regtig waar gaan die werk meer wees in terme van hoe gaan die onderwijser die kind hanteer in die klas? Hoe gaan ons een sielkundige kry en hoe gaan ons bijvoorbeeld een arbeidstherapeut kry om deel te word van die span om vir die kind te help om hulle self te reguleer in een sociale opzet. Daar is baie kreatieve goeders wat onderwijsers kan doen in een klaskamer situasie om vir hulle meer geleentheid gee om bietjie meer sociaal te wees. Baie keer wat ons vind is dat ons kinders wat slim is wat dan ook Aspergers het, hulle is geneig om op een maatjie te fokus of op een vriend te fokus, want hulle voel dat dit is die een persoon wat hulle regtig verstaan. So as mens gaan beginne kyk na praktiese aspekte daarvan, met mens gaan byvoorbeeld dat daai twee keer saam in groep werk saamwerk. Mens gaan vir hulle ander vorm gee van hoe hulle byvoorbeeld die aanbieding in die klas gaan doen. Waar ons gewoonlik nou ons gewone mondelinge in die klas het, gaan ons byvoorbeeld vir hulle sê, maar weet jy wat as jy dit doen, kan jy byvoorbeeld in 'n PowerPoint presentation vir my kom doen. Of jy kan dit byvoorbeeld pauze tyd vir my kom doen, as dit vir jou moeilik is om voor die klas te praat. So daar gaan mens baie spesifiek moet beginne kyk, hoe gaan die mense op die sociale vlak en op die emotionele vlak kan help, want dit is die aspekte waarmee hulle die meeste sukkel.
Die hele beginsel van ons kinders, soos wat Joy nou verwys, na die twice exceptional, en jy tel hulle gewoonlik op een baie jong ouderdom op, hier in voorskool, dan is dit die kleintjie wat bijvoorbeeld by die traliehek staan, en hy kyk na al die karre, en as jy bykie met hom in gespraakvoering kom, dan gaan hy vir jou kan vertel, wat is die verskille tussen elkeen van die motors, hulle engine kapasiteit, hoe vinnig hulle kan ry, dan kyk jy na hierdie 5-jarige en jy besef hulle het 'n fenomenale omvang van kennis, wat eintlik op daai ouderdom ontoepaslik is, maar dan kom jy achter hulle sukkel om met hulle gewone maatjies te speel. Hulle is die enkelkinders, hulle staan aan die een kant. En dan begin jy al besef, okay, hier is 'n storie agter hierdie kind en ons gaan hierdie kind baie mooi moet dophou. En leiding gee vir ouers en vir onderwysers en enig iemand anders wat in die span betrokke is. Want hierdie kind gaan heel waarskynlik probleme ervaar in die klas. Juist omdat die sosiale komponent so 'n belangrike een is in 'n mens se menswees. Gewoonlik as ons hierdie kinders volg op 'n skolastiese vlak, dan kom ons agter, graad 1 begin daar al probleme, want baie keer presenteer hulle dan of met dyspraksia, so dis die motoriese vaardighede, die handskrif is nie goed nie, hulle vertoon nog, sukkel met fyn motories, of dit kan presenteer as dysleksia, die leesprobleme, aandag en konsentrasie, die aandag versplinter maklik, of jy sien die emosionele onvolwassenheid, hulle kom baie goed oor die weg met volwassenes en baie jonger kinders, maar nie kinders hulle eie ouderdom nie. En dit maak het 'n ongelooflike groot uitdaging vir daai kind en almal in hulle leefwêreld. Want ons wil op die ouende nie daai talent wat lê, wil ons nie verloor nie. Maar ons fokus baie keer so hard daarop, en nou gaan ek maar 'n metafoor gebruik, dat die eend moet kan boom klim, dat ons later die webbe so verneweer, die voete, dat die eend nie meer kan swem nie, en nie meer in water kan duik nie. En dis die probleme baie van ons begaafde kinders. Ons fokus so op dit wat ons sien waar hulle nie meer uitblink nie, dat dit wat hulle natuurlike talent is, gaan op die einde verloor.
Ek wil afsluit en by elke van julle hoor, as ek met my hande en my hare sit as ouer, oor hierdie kind wat ek weet soveel beter kan doen, en ek weet, hy kan eintlik regtig alles net volgens die beste doen in die klas, maar hy doen nie. Wat is die dinge wat ek kan doen, en wat opties het ek, en met wie gaan praat ek?
Ek dink, die ouer ondersteuning is baie belangrik, want ouers is baie keer geneig, ons gee soveel vir ons kinders, dat ons onszelf in laaste plaas en ouers het nodig om op die ouwe seker te maak dat hulle eie emmertjie vol bly, so dat hulle genoeg het om vir die kind te kan gee. En vir hierdie van ons kinders is ons grootste uitdaging om die selfbeeld intact te kan hou en nog die gevoel van ek behoort. Ek het alle plek in die wereld. Dit gaan net oor die punte nie. Ja, die punte is ook belangrik en jy wil op die ouwe einde jou kind met hulle talente benut. Maar ek wil ook hê dit moet 'n kind wees wat in die oggend kan wakker word en voel daar is bestaansreg vir my. Ek pas in. Almal is nie net die heel tyd op my geval van beter punte nie. Want dit kan later 'n rebelsuit hulle omketen, veral wanneer hulle in die adolescentie ingaan. En dan onttrek hulle, so nummer 1 as ouers, kyk na jouself, kyk na jou eggenoot of die ander party, want jou kind is 'n kombinasie van die twee. En gewoonlik dan het ons al 'n bietjie van 'n idee van, okay, ek is nogal ook soos my kind, of miskien is dit die ander ouer, en dis die slaggate waarin ons geval het in ons eie ontwikkeling en wat so ons eie lewe vir ons makliker gemaak het en dan deur eens kry ondersteuning.
Johan, ek dink die belangrike ding wat Alzet daar gesê het waar ek graag wil aansluit is dat die mens moet onthou wanneer ons gaan begin kyk na ons begaafde kind, daar gaan altyd een van die ouers wees wat presies dieselfde gaan presenteer. Dit is op die einde van die dag is dit wel genetiese aspek waarna ons kyk. En ek dink baie keer dat die mens dat die mens in 'n span saamwerk met daai ouers spesifiek en vir daai ouers sê maar reg, kom ons kyk hoe het jy gevaar op skool, kom ons kyk wat het met jou gebeur op skool, wat was vir jou maklik, wat was nie vir jou maklik nie en basies gaan jou kind amper sukkel met presies dieselfde aspekte, so wat kan ons doen as 'n span saam om te bepaal hoe gaan ons verder aanbeweeg met hierdie kind, hoe gaan ons die lewe makliker maak vir hierdie kind en meer geleenthede skep. Weet, daar's wonderlike goed daar buite wat kinders kan doen en dat mense nie noodwendig nie die fokus die hele tyd op skool en skoolwerk plaas nie, want skool en skoolwerk is nie noodwendig wat hierdie kinders suksesvol gaan maak in die lewe nie. Die manier hoe hulle dink oor die wêreld, die manier hoe hulle dinge op 'n ander manier verstaan, dit is wat hulle suksesvol gaan maak. En dat mense genoeg geleenthede gee vir hulle om verder te kan dink en verder te kan doen as net skoolwerk op die einde van die dag.
Joy, as mense met jou verder wil gesels, jy het ook 'n privaat praktyk, maar jy het ook 'n skooltjie wat 'n tuiste gee vir kinders wat regtig begaafd is?
Ja, so ek het 'n skooltjie waar ons kyk na veral ons kleintjies, 'n kleuterskooltjie wat kyk na begaafde kinders van die ouderdom van 6 maande tot en met 6 jaar. Weet, daar kyk ons baie spesifiek na meer ons sosiale vaardighede, emosionele vaardighede en dan om vir hulle genoegsame akademiese werk te gee om seker te maak dat hulle geïnteresseerd bly. En die fokus baie is nie op herhaling van dieselfde werk nie, maar op die ander manier doen van werk. En om nuwe geleenthede daar te stel om te sê maar ons kan inligting op verskillende maniere kan ons inligting bymekaar maak. Ek dink die belangrike ding is dat sodra mens begin wonder oor jou kind en sodra mens begin vra oor maar weet jy het hierdie kind miskien spesifieke vaardighede wat ek kan sien ander kinders nie het nie, dat mens baie vroeg intree. En een van die goeders wat mens gaan doen is dat mens gaan moet bepaal deur 'n assessering weet op watter IQ vlak die kind lê en watter vaardighede ontwikkel moet word en watter vaardighede hulle miskien mee sukkel en dan 'n profiel opstel in terme van dit en sê want dit is die roete wat ons vorentoe gaan met hierdie kind.
So as mense met jou wil kontak maak, gee daar vir ons 'n kontakbesonderhede of 'n webtuiste?
So die beste manier om kontak te maak is maar op my selfoonnommer wat my praktyknommer is en dit is 083-234-3271.
En so gesels Joy Nel, Elzet Fritz, hoe kan mense met jou verder gesels?
Johan, ek kan my kontak op elzette@gmail.com.
En daarmee het ons gekom aan die einde van vandag se groeipyne. Ons het gesels oor kinders wat verveeld is in die klas en veral gefokus op hardwerkende en begaafde kinders. Skryf hulle vir my e-pos by groeipyne@rsg.co.za. daarmee groet ek dan vir vandag. Tot volgende week van my Johan van Lille. Tot ziens.